În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioșii cu cucernici părinți, iubiți credincioși, nu știm cum a plecat sufletul înalt preasfințitului Bartolomeu de aici dincolo și cum se simte el acum din relația cu noi, cu preoții, din relația cu cei apropiați dânsului, cu colaboratorii apropiați, din relația cu colegii săi de sinod, din relația cu prietenii mai apropiați sau mai depărtați. Nu știm. După cum nu mai știm acum și nu cunoaștem și poate niciodată nu vom cunoaște câți l-au iubit cu adevărat, câți dintre cei care au fost apropiați și s-au declarat așa, îi mai sunt și acum apropiați? Câți dintre prietenii lui care s-au declarat prieteni, mai sunt prietenii lui cu adevărat și s-au arătat așa? Nu știm. Și repet, poate niciodată nu vom cunoaște, pentru că este greu să-l poți pătrunde pe om. Dar un lucru știm sigur. Pe acesta îl cunoaștem, și anume că sufletul său a plecat liniștit, dar mai ales este acum liniștit și fericit din relația cu dumneavoastră, cu creștinii săi. Și ne-a impresionat pe toți modul în care v-ați arătat dragostea și recunoștința. Să știți că stăteam preoții și ne uitam uimiți la dumneavoastră și la cozile, la coada întreagă, undeva departe de catedrală, nu pe un frig, ci pe un ger, pe un ger năprasnic. Și nu un minut sau două, nici 10, ci ore în șir. Vă vedeam cum așteptați ca să mai ajungeți odată lângă dânsul, să-l mai vedeți odată, și ceea ce ne-a impresionat foarte mult a fost modul în care tinerii și câți tineri și copii s-au apropiat de catafalc și i-au sărutat mâna care i-a binecuvântat, fie personal, individual sau colectiv, care binecuvântare apoi ați dus-o mai departe în casele dumneavoastră sau în viața lor, a tinerilor, a copiilor. Aceasta a fost impresionant. Aceasta a fost mișcător. Și sufletul lui s-a bucurat atunci și acum. V-ați arătat recunoștința și dragostea într-un mod cu totul aparte. Și în special, repet, tinerii ne-au impresionat. Și de ce? Și nu uitați niciodată, voi tinerii, că înalt preasfințitul Bartolomeu a fost unul care a revoluționat sufletele voastre. Și știm cum, de când a ajuns aici la Amvon, au curs grupuri de tineri spre catedrală, din căminele și din complexele studențești, și care grupuri, astăzi poate formate din 4 oameni, din 5 oameni, duminica următoare a fost formate din mai mulți tineri, pentru că cei ce au fost aici au spus mai departe ce aud sau ce pot să audă, și cum sufletul lor se liniștește sau se răscolește în cuvintele ierarhului. Așadar, înalt preasfințitul a produs o adevărată, așa cum spuneam și în emisiune, o adevărată revoluție spirituală în Cluj. De asta ați venit în număr atât de mare. Și aș vrea să vă reamintesc vouă tinerilor câteva cuvinte de ale înaltului, spuse pentru voi într-un context în care se adresa vouă tinerilor. Având în vedere dorința fiecărui tânăr de ascensiune, de urcare cât mai sus și e bună. Și așa cum mai spuneam și altă dată, acolo vă și vrem, sus. Cât mai sus. Mult mai sus de noi, de unde ne găsim noi, părinții voștri. Vă spunea atunci așa, când ajungeți sau când sunteți pe înălțimi, pe culme, pe pisc. Și încă o dată accentuez acest lucru. Acolo vă vrem pe toți. Pe culme, pe pisc. Nu unde suntem noi astăzi. Vă spunea așa, când ajungeți acolo să nu amețiți, ca să nu cădeți, să nu vă amețească înălțimea la care sunteți. Iar dacă ați ajuns în abis, în gol, în prăpastie și a scăzut acolo prin viața voastră, prin păcat. Nu disperați nici acolo, pentru că de acolo puteți să vedeți că există un sus. Am vrut să vă amintesc aceste cuvinte pe care să le puneți la inimă, pentru că pentru fiecare dintre noi ele sunt la fel de mișcătoare. Iubiții mei, modul în care v-ați arătat i-a impresionat pe toți care au fost aici, din străinătate, reprezentantul Bisericii Evanghelice, l-ați impresionat pe fericitul Părinte Patriarh, pe toți episcopii care au fost prezenți aici, când au ieșit din catedrală și au văzut o piață arhiplină, nu le-a venit să creadă. Și chiar s-a exprimat dorința ca orice mormântare a unui ierarh în țara aceasta să se desfășoare în sobrietatea în care s-a desfășurat petrecerea de aici, dincolo, al preasfințitului Bartolomeu. L-a impresionat și pe președintele țării acest lucru. Și cinste tuturor, asta a spus și el, asta ne-a spus, nu am putut să cred că nu voi fi huiduit și că oamenii aceștia sunt preocupați doar de durerea lor acum și nu de politicul din viața lor. Frumos. O voce n-am auzit care ne-ar fi compromis pe toți, exprimată împotriva președintelui. Toată lumea a uitat atunci de tot. De politică, de manipulări, de televiziuni tendențioase și așa mai departe. Și aș vrea și televiziunilor să le exprim aprecierea noastră pentru modul în care au transmis și pentru frumusețea mesajului pe care l-au redat. Pe toți i-a mișcat. Într-o televiziune, într-o emisiune televizată, îmi spunea redactorul de acolo, eu nu l-am cunoscut personal pe înalt preasfințitul Bartolomeu, dar tot ce s-a produs în jur, toată această mișcare, modul în care se vorbește în orice parte, mă face și pe mine să vorbesc cu mare reverență și cu mare respect. Iubiții mei, adesea am spus acest lucru, adesea se spune și de atunci se spune, și cu asta aș dori să închei referința la înalt preasfințitul, că l-am pierdut. Ce pierdere mare, cât de mult am pierdut și că l-am pierdut pe înalt preasfințitul. Nu l-am pierdut. Aș vrea să știți toți, nu l-am pierdut. Știți când poți să spui că ai pierdut ceva? Poți să spui că ai pierdut ceva când nu mai știi unde ai pierdut lucrul respectiv la care ții sau ai ținut, nu mai știi unde să-l cauți, nu mai știi unde să te duci, nu-ți mai amintești unde ai fost, nu mai știi dacă ți l-a luat cineva sau l-ai pierdut. Atunci poți să spui că ai pierdut un lucru. Dar pe înalt presimțitul nu poți să spui că l-ai pierdut, pe mama nu poți să spui niciodată că ai pierdut-o, pe tata nu poți să spui niciodată despre el că l-ai pierdut, despre copilul tău niciodată nu poți să spui că l-ai pierdut. Pentru că toți aceștia fac parte din ființa ta. Dragostea mamei o vezi în tine, ocrotirea tatălui o vezi la fiecare pas, iar dragostea care nu poate fi exprimată față de copilul tău nu va dispărea niciodată din suflet. Așadar, ești mereu cu ei. Iar pe n-ar presimțitul nu l-am pierdut pentru că îl avem în opera lui, îl avem în tot ceea ce a creat, în tot ce a scris, în slova lui inspirată și în cuvântul lui care a răsunat de aici, care a mângâiat, care a întărit, dar care a și răscolit. Așadar, la toate acestea, întorcându-ne, nu facem nimic altceva decât să ne întoarcem la Cel pe care îl avem pururea. De aceea nu este potrivit să spunem că l-am pierdut, ci mai degrabă și mai potrivit este să spunem că ne-a responsabilizat sau că am devenit mai responsabili prin plecarea dânsului toți. Primul rând, noi cei de aici, noi cei care vorbim după dânsul și trebuie să știm și să fim conștienți că trebuie să trăim și să ardem la fel de mult pentru ca mesajul lui și cuvântul lui, pe cât de posibil, să nu vă lipsească foarte mult. Nu-l putem înlocui, el a fost unic, dar trebuie să ne străduim, trebuie, zic, să ne străduim să-i fim aproape și să încercăm să vă transmitem și noi, după putere, ceea ce dânsul transmitea cu harul pe care Dumnezeu l-a înzestrat. Și acel har și acel dar și noi trebuie să-l cerem de la Dumnezeu în fiecare clipă, în fiecare duminică și ori de câte ori urcăm aici pe amvon. Așadar, încă o dată, cinste tuturor pentru modul în care ați înțeles să vă despărțiți de ierarhul dumneavoastră și al nostru al tuturor. Și acum, foarte pe scurt, aș dori să ne întoarcem puțin la Evanghelie. La Evanghelia care s-a citit azi la Sfânta Liturghie, o Evanghelie cu atâta mesaj sau cu atâtea mesaje încât nici nu știi ce să alegi, pe care să-l transmiți doar în câteva minute pe care le ai la dispoziție. Iubiții mei, Evanghelia de astăzi poate fi împărțită în două tablouri, cu două titluri deasupra și îmi place să împart uneori, ați văzut, pericopele evanghelice așa pentru a le putea mai ușor urmări dumneavoastră și a vă rămâne în memorie spre meditare apoi în clipele care urmează. Așadar, două tablouri cu două titluri provocatoare. În primul tablou am putea să punem deasupra un titlu provocator și anume Dumnezeul nostru nu ne aude. Dumnezeul nostru nu ne vorbește. Sau, dacă am pune un titlu mai scurt, Dumnezeu pe care nu-l acceptăm. care nu ne place. Și al doilea titlu, al doilea tablou ar putea să aibă ca titlu un Dumnezeu care ne surprinde. Și acum haide să vedem împreună ce putem să punem în fiecare tablou, sub fiecare titlu. Și să vedem apoi ca mesaj final unde ne găsim fiecare dintre noi, în care tablou. Și acest lucru este important pentru noi. Despre ce este vorba? Mântuitorul Hristos a ieșit din granițele Țării Sfinte și a trecut în hotarele Tirului și ale Sidonului, acolo unde locuia o populație păgână. Și în acele ținuturi a ieșit o femeie, a venit o femeie în întâmpinarea lui, o mamă îndurerată, zdrobită de durere. Așa cum este orice mamă care își are copilul suferind, fizic sau sufletește. Și i-a spus lui Iisus, fiule al lui David, ai milă de mine. Și Iisus a trecut nepăsător. Nu i-a răspuns nimic. Vom vedea în acest tablou, de asta am pus acel titlu, pe un Iisus care ne surprinde. Pe un Dumnezeu Iisus cu care nu suntem obișnuiți. Pe un Dumnezeu Iisus care ne contrariază. El însă zice, nu i-a răspuns niciun cuvânt după ce a spus, miluiește-mă, Doamne, ai milă de mine, fiul lui David, fiica mea de acasă este rău chinuită de un demon. Așadar, nu i-a spus nimic. Primul refuz al Dumnezeului Iisus. Mai departe. Al doilea refuz. O să vedeți, de trei ori refuzând-o pe această femeie, în durerea ei și în lacrimile ei și în rugăciunea ei, cine a refuzat-o? Iisus Dumnezeu. Ba, veți vedea a treia oară, nu numai că n-a refuzat-o, ba chiar am putea să spunem în limbajul de atunci înțelese expresia lui Iisus, ca chiar jignit-o. Un Dumnezeu care nu răspunde, care nu aude, care jignește? Un Dumnezeu neînțeles. Greu să acceptăm un astfel de Dumnezeu. Și iată mai departe. La un moment dat, apostolii s-au apropiat de Iisus și ei contrariați, spunându-i, învățătorule, slobozește-o, fă-i ce-ți cere, pentru că strigă în urma noastră. Nu putem să știm cu exactitate de ce apostolii s-au manifestat în acest fel. S-au temut oare să nu li se mai facă popularitate? Erau într-un ținut cu o populație păgână. Sau pur și simplu le-a fost milă de ea și au vrut ca Iisus să o ajute. Greu, nu putem să știm. Și Iisus le răspunde așa, și fiți cu luare minte, pentru că nici unul sau nici una din atitudinile lui Iisus nu este fără un rost. Nici una din atitudinea lui Iisus Dumnezeu, așa cum nouă ni se pare refuz, a nu auzi, a nu vrea să vorbească sau a jigni, nu este fără un rost. Și atitudinile acestui Iisus Dumnezeu, aceste trei atitudini, adesea se întâmplă și cu noi, sau le are și față de noi. Și când apostolii au intervenit, Iisus le spune așa, nu sunt trimis decât numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Cât de bine cred că se vor fi simțit apostolii atunci, iudei fiind, că învățătorul lor are același crez ca și ei. Da, păgânii aceștia politeiști sunt câini, sunt spurcați. Și învățătorul nostru, iată, are același crez ca și noi. Suntem noi, Israelul monoteist, aparte. Ce mândri au fost apostolii atunci. Și nu știau ei ce așteaptă. Nu știau ei de ce le-a vorbit Iisus așa, sau de ce le-a dat acest răspuns, pentru că acest răspuns avea să-i rușineze. Mai târziu, sau să le dea de gândit serios. Și atunci, în a treia atitudine, vine acea beată mamă și ne spune evanghelistul Matei că a căzut la picioarele lui Iisus și i-a zis, închinându-i-se, Doamne, ajută-mă! Cred că numai atât a mai putut să spună. Doamne, ajută-mă! Ce ați spune dumneavoastră? Care ar fi reacția dumneavoastră în fața unui om care scade înainte? Ți se închină ca unui Dumnezeu, te respectă atât de mult și tu să și știi durerea Lui și să auzi doar atât, putând să mai articuleze, ajută-mă! Ați avea următoarea atitudine pe care a avut-o Iisus? El însă, răspunzând, i-a zis, nu este bine să iei pâinea fiilor și să o arunci câinilor. Nu este bine să iei pâinea lui Israel pentru care am venit și să o dau vouă câinilor. Vă puteți imagina? Este cutremurătoare această atitudine a lui Iisus. Dar la fel de cutremurătoare este și atitudinea acelei mame de la picioarele lui Iisus, o femeie extrem de inteligentă. Și iată ce răspunde lui Iisus. Ea i-a zis, așa este, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile care cad la masa, de la masa stăpânilor lor. Cred că a urmat o clipă de tăcere, ce răspuns inteligent al omului, nu știu cât l-am fi putut da, nu s-a revoltat, a așteptat după 3 refuzuri, a așteptat în tăcere răspunsul lui Dumnezeu, care a și venit. Și acum trecem în al doilea tablou cu titlul Un Dumnezeu care ne surprinde. Și iată de ce ne surprinde. Atunci Iisus, răspunzând, i-a zis, o femeie, mare este credința ta. Și acum fiți atenți, fie ție după cum voiești. Nu-i spune, fie fiica ta vindecată, fie ție după cum voiești. Și ne spune evanghelistul, și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela, în acel moment. Iubiți credincioși, Evanghelia aceasta, în mesajul ei este și Evanghelia mea și Evanghelia ta, a fiecare dintre cei care vă găsiți aici, a fiecare dintre noi. Pentru că adesea, în strigătul nostru către Dumnezeu de rugăciune, întâlnim un Dumnezeu care nu aude, așa zicem noi, un Dumnezeu care nu ne mai vorbește, iarăși adesea spunem, un Dumnezeu care chiar ne jignește după ce stăruim atâta, lăsându-ne să așteptăm răspunsul. O evanghelie a fiecăruia dintre noi. O evanghelie, iubiți credincioși, cu cuvinte de plumb pe inima unei mame. Parcă nu ne place această atitudine. Însă, de ce am spus că este Evanghelia mea și a ta, a fiecăruia dintre noi? Pentru că dacă nu primim răspunsul imediat, este fie pentru că nu știm să cerem, și vă rog acest lucru să-l punem toți la inimă, fie pentru că nu știm ce cerem, fie pentru că nu știm să citim deja răspunsul pe care Iisus ni-l dă sau Dumnezeu ni-l dă. Și nu știm să-l citim pentru că vrem un răspuns după socotelile noastre. Dar socotelile lui Dumnezeu nu sunt ca și socotelile noastre. Și atunci nu întârzie răspunsul, Dumnezeu îți răspunde. Dar dacă nu se răspunde cum vrei, ești tentat să spui că nu ți-a răspuns. Sau nu reușești să citești că în așteptarea răspunsului, în întârzierea lui Dumnezeu în a-ți da un răspuns, prin ceea ce îți dă deja un răspuns, urmărește altceva pentru alții, ca alții să înțeleagă și să învețe din strigătul tău și din răspunsul imediat sau întârziat al lui Dumnezeu la tine. În prima atitudine a lui Iisus, Iisus a urmărit să vadă dacă femeia aceea, dacă mama aceea mai stăruie. În a doua atitudine la intervenția apostolilor, a vrut să le dea o lecție apostolilor și să le spună, vor înțelege mai târziu, că nu e bună concepția lor naționalistă, conservatoare, că numai ei sunt adevărați aleși al lui Dumnezeu și celelalte neamuri nu. A vrut să le spună când le-a zis, nu este bine să iei pâinea fiilor și să o arunce la câini. A vrut să le spună, din atitudinea și credința femeii, iată, în Israel între voi nu am găsit atâta credință cât am găsit aici, de aceea copiii mei sunt toți. Să nu-i mai numiți pe aceștia câini. Părăsiți crezul vostru naționalist și mândria voastră naționalistă, părăsiți-o, pentru că între voi, iată, n-am găsit atâta credință cât am găsit aici, în acest neam. Atunci s-au rușinat apostolii. Deci o refuză pe acea mamă Iisus ca să vorbească altora. Să nu credeți că în întârzierea răspunsului lui Dumnezeu la rugăciunile noastre, El numai pe noi ne vede. Nu, încearcă să vorbească și celui apropiații, copilului tău, mamei tale, tatălui, soției, soțului, fratelui, prietenului, vecinului. Trebuie numai să știi să citești. De aceea am citit o definiție interesantă a rugăciunii, chiar zilele acestea, în care acel teolog spunea, rugăciunea nu este aceea când tu îi te adresezi sau vorbești către Dumnezeu. Și a rămas și eu contrariat, că știm că rugăciunea este vorbirea noastră cu Dumnezeu. Ci spunea, rugăciunea este aceea când tu ai puterea să-L asculți pe Dumnezeu cum îți vorbește. Să-L vezi pe Dumnezeu cum îți vorbește când tu nu te aștepți așa. Și apoi răspunsul întârziat al lui Dumnezeu la rugăciunile noastre trebuie să-l mai punem și pe seama noastră. Și în acest sens aș dori spre încheiere să vă citesc un text din cartea profetului Isaia. Au fost în vremea lui mulți care poate chiar profetului i s-au adresat cu aceste cuvinte, nu ne mai ascultă Dumnezeu. De ce să ne mai rugăm lui Iahve? De ce să ne mai rugăm acestui Dumnezeu? Nu ne mai ascultă. Ne-a părăsit, ne-a lăsat pradă vrăjmașilor noștri. Și atunci Dumnezeu, prin glasul lui Isaia, îi răspunde poporului. Și de atunci, fiecare generație de oameni, până nouă celor de astăzi. Și Isaia, profetul, spune așa, inspirat de Dumnezeu. Toate aceste cuvinte ale profetului sunt ale lui Dumnezeu. Și răspunde Dumnezeu la cârtirea omului. Îți răspunde și ție, îmi răspunde și mie, la cârtirea noastră. Și iată ce zice Dumnezeu prin Isaia, de ce uneori ni se pare că nu ne aude Dumnezeu. Iată, vă citesc din Isaia 59, începând cu versetul 1. Auziți! Iată, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să izbăvească și urechea Lui nu este prea tare ca să nu vă audă. Ci nelegiuirile voastre au pus despărțire, spune, nelegiuirile voastre au pus despărțire între voi și Dumnezeul vostru și păcatele voastre l-au făcut să-și ascundă fața ca să nu-l vedeți și să nu vă audă. Pentru că mâinile voastre sunt întinate cu sânge și degetele voastre cu nelegiuiri, buzele voastre grăiesc cuvinte mincinoase și limba voastră strâmbătate. Nimeni nu cheamă în sprijinul său dreptatea. Cât de actuale sunt aceste cuvinte pentru noi cei de astăzi? Nimeni nu cheamă în sprijinul său dreptatea și cu cinste spune. Nimeni nu mai judecă și hotărăște, ci toți își pun nădejdea în lucruri deșarte și în vorbe fără rost. Zămislesc astfel silnicia și nasc păcatul. Și citiți mai departe acest capitol dumneavoastră astăzi, ca o lectură din Isaia 59, și cred că toți vom avea apoi un răspuns la întrebarea: oare de ce întârzie Dumnezeu în a-mi da un răspuns? Oare de ce întârzie? Oare de ce nu mă aude? Oare de ce nu mai vorbește? Și vis-a-vis de credința cu care să așteptați răspunsul lui Dumnezeu, acea credință acelei femei, o credință aproape absurdă. Și asta este credința. Aș dori să mă închei cuvântul cu ceea ce se scria odată într-un ziar. Și anume, într-o casă apare un incendiu, izbucnește un incendiu. Și toți, în învălmășeală și în grabă, coboară pe scări, ies din acel imobil, o familie și ea cu copiii, și când au ajuns jos, una din familii a văzut că copilașul lor mai mic nu era cu ei. Și dintr-o dată, de la un geam, se aud strigătele disperate ale copilului, rămas în casă și cuprins de fum, după ajutor. Și atunci tatăl l-a auzit, dar n-a mai putut să intre înăuntru din cauza flăcărilor și a strigat: aruncă-te jos! Și copilul a spus: dar unde să mă arunc, nu te văd. Și tatăl a răspuns: eu te văd, aruncă-te! Și în clipa aceea copilul s-a aruncat fără să vadă. Și brațele puternice ale tatălui l-au prins. Numai atunci îl vom înțelege pe Dumnezeu cu adevărat cât de puternic este în viața noastră. Și cât de bun și cât de mult ne vede când noi nu-L vedem. Când nu-L vedem. Dacă ne vom arunca într-o astfel de credință. într-o astfel de credință, atunci vei fi prins de brațele părintești și vei avea răspuns la strigătul tău către El. Și atunci, răspunsul lui de plumb sau nerăspunsul lui de plumb pe inima ta se va transforma în mângâiere. Amin.